Grape Arkitekter, Arkitektur- og Designhøgskolen I Oslo og Oslo Idrettskrets. Og da det en som må sitte på rad 2 også. Det finner dere ut av selv hvem Supert. Da går vi I gang med tre minutterne deres også, og da det først byantikvar Janne Vilberg. Vær så god.
Vårt leder, vårt ansvar bevaring og utvikling av kulturminner. I hovedsak vår rolle å være en rådgiver, både til politikere og alle som trenger det I Oslo. I tillegg så har vi for fredete bygninger som ikke I statlig eie, så har vi dispensasjonsmyndighet etter kulturminneloven, som kan gjelde enkelt av de eiendommene som aktuelt I bilfritt byliv. Vi deltar I forhold til bilfritt byaktivitetene I etatsdirektør samrådsgruppen I en tverrsektoriell koordineringsgruppe og I diverse arbeidsgrupper. Takk.
Det var kort. Vi veldig begeistret for det. Da det rådet for byarkitektur ved leder for rådet Ellen Helsten. Vær så god.
Ja, da kan jeg prate litt lenger da. Rådet for byarkitektur veldig positiv til ideen om et bilfritt byliv som tiltak for å øke attraktiviteten I sentrum og forbedre luftkvalitet og støyforhold. Men rådet mener at en av de viktigste prinsippene for suksessen til et bilfritt sentrum å styrke og forbedre forbindelsene til og gjennom sentrum, slik at det også, slik det beskrevet I dette handlingsprogrammet. Og vi savner litt referanser til det nå I den nye handlingsplanen. Rådet mener at det slike forbindelseslinjer som bør prioriteres for å koble ulike deler av byen bedre til sentrum og bidra til å styrke et bilfritt nettverk innad. Et slikt nettverk vil også minimere en mulig prosjektrisiko for at sentrumet blir en temapark, avskåret fra resten av byens identitet. Altså, rådet mener at prosjektets suksess ikke nødvendigvis avhenger av 100% bilfrihet, og vi tror heller ikke at selve avgrensningen så veldig interessant. Rådet for byarkitektur ser også et stort potensial I prosjektet Bilfritt byliv til å prosjektere og bygge vakre og funksjonelle gater og byrom som kan styrke strukturen av sosiale møteplasser I byen. Dette varige og meningsfulle tiltak som vil løfte Oslo by som helhet uavhengig av politiske trender eller gjeldende gatebruksplaner og kjørebønstre. Og I den forbindelse har rådet tre konkrete anbefalinger. Styrk det grønne etablerer 100.000 nye trær. Rådet for byarkitektur mener det per I dag ikke finnes noen gode eller ambisiøse nok gjeldende overordnede planer for bytrær I Oslo sentrum. Rådet synes det bemerkelsesverdig at prosjektet Bilfritt byliv, som jo et miljøforbedringstiltak, ikke har et større fokus på forgrønning av sentrum og byens gater. I henhold til kart I handlingsprogrammet teller antallet trær I sentrum ca. 2000, inklusiv 700-800 gatetrær innenfor prosjektområdet. Med totalt antall på ca. 1 million trær I Oslo byggesone, utgjør dette bare 0,2% av Oslos tilsynelatende grønne image. Trær bedrer luftkvaliteten I likhet med fjerning av biler. Det høyner byrommenes estetikk med sine romdannende effekter, farger og strukturer, og høyner økosystemets yteevne. Oslo hadde mange flere trær I gatene før de ble fortrengt av bilene. Nå det på tide å reetablere denne vegetasjonsstrukturen. Rådet anbefaler at det settes klare mål for økt tretetthet I Oslo sentrum, med for eksempel 100.000 trær, hvorav 10.000 nye gatetrær. Punkt 2. Tilrettelegge for gange overalt. Rådet mener at aktivt byliv handler mye om flyt og bevegelse mellom målpunktene og savner midlertidige tiltak, som understreker det store potensialet for bedre fortausflyt, altså flanering I sentrum. Rådet anbefaler at alle gater som ikke gågater, eller som blir det I løpet av 2018, bør bli enveiskjørt, og at kjørebanene minimeres og fortauene utvides. Fortausutvidelser kan bygges umiddelbart I alle gater som midlertidige plattformkonstruksjoner I tre, eller ved å sette en ny kant mot kjørebanen og asfaltere. Tiltaket bør utformes av kommunen som helhet og som et gjennomgående tiltak, og ikke stykkevis og delt av gårdeiere, slik vi har sett frem til nå.
Tiden ute.
Ups. Ja. Punkt 3. Bruk av arkitektkonkurranser for økt kvalitet og innovasjon. Rådet mener at minimum halvparten av de nye byrommene som skal utformes, bør utformes av konsulenter som vinner oppdraget basert på løsningsforslag.
Takk for det. Da det Grape Arkitekter ved Kristine Grape. Og så må Ellen skru av sin mikrofon. Takk.
For noen år siden så fikk jeg et spørsmål fra en journalist. Hva tror du vi kommer til å se tilbake på om 10 år og le av? Og på det så svarte jeg at det må være at bil var et statussymbol. Vi lever i et samfunn hvor endringene skjer raskere og raskere, og hvor teknologien den viktigste endringsagenten. De største endringene har vi allerede begynt å merke. Det handler om mobilitet, hvordan vi forflytter oss, og det kommer i økende grad til å handle om hvordan vi handler varer. Mest sannsynlig så kommer mange butikker til å bli showroom i fremtiden, og varene som du handler vil bli levert på døren. Sannsynligvis så kommer en del forretninger ikke til å overleve, fordi de ikke evner å tilpasse seg disse endringene. I København så er IKEA nå i ferd med å bygge et stort varehus midt i Københavns sentrum, uten en eneste parkeringsplass. Det de gjør i stedet, det å legge til rette for sykkelparkering og transportsykler. Som arkitekt så jeg opptatt av byutvikling, og jeg har lært opp til å se muligheter fremfor begrensninger. Og hvis vi sånn for ordens skyld kan være enige om hva som mål og virkemiddel når vi snakker om bilfritt byliv, så det byliv som målet, mens bilfritt et virkemiddel. Og det kanskje noen som også tenker at bilfritt et mål i seg selv. Når vi nå skal sette fokus på urbane kvaliteter og få til en levende by, så vil det kreve en del virkemidler. Men i stedet for å diskutere kjøremønster og parkering, kan vi heller diskutere hva det som faktisk skaper byliv. Se på de mulighetene som åpner seg når det blir færre biler i gatene. Slik jeg opplever diskusjonen her i dag, så noe av problemet at vi ikke evner å løfte blikket, og dermed diskutere saken ut fra dagens virkelighetsbilde. Vi må planlegge byen vår for fremtiden, ikke for gårsdagen. Bilfri byliv ikke noe lokalt påfunn. I resten av Europa og verden gjøres det samme. Times Square har blitt bilfritt, Oxford Street blir gågate. I Barcelona så lager man superblocks for å flytte biltrafikken bort og gjøre parkeringsplasser og gategrunn om til parker, lekeplasser og uteservering for restauranter. Det å få tryggere gater, mer grønt, nabolagskaféer og så videre vil være med på å gjøre det attraktivt å faktisk kunne bo i sentrum. For når vi snakker om byliv så må det faktisk bo mennesker i byen. I Brussel så innførte man bilfritt sentrum for 2-3 år siden. Og hvis vi sammenligner Oslo og Brussel, som begge byer med ringveier rundt sentrum, så bor det, som det har vært nevnt tidligere i dag, 100.000 mennesker innenfor Brussels ring 1. Mens det i Oslo bor 1.000. Og da Oslos ring 1 mer enn dobbelt så stort som Brussels ring 1. Min oppfordring til politikere og beslutningstagere er, bruk det mulighetsrommet vi nå står overfor, når det blir færre biler i sentrum, til å tilrettelegge for det som faktisk skaper liv, nemlig mennesker som bor. Og ikke planlegg byen vår for den virkeligheten vi kjenner i dag, men for den vi vet kommer de neste årene. Så det er kanskje ikke realistisk å få plass til 100.000 mennesker innenfor ringen i Oslo, men det definitivt plass til mer enn 1.000. Takk.
Takk for det. Også helt on time, så det jo veldig bra. Da det Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo ved amanuensis Salvor Weider Ellefsen. Vær så god.
Beklager. Jeg skal gjøre meg noen helt overordnede refleksjoner. Det sent på dagen. Det kan synes som det en steil konflikt mellom de som ønsker et bilfritt sentrum og de som ønsker høy tilgjengelighet. Altså, dette mener jeg en stor, i stor grad en oppkonstruert konflikt som får ideologisk brodd på grunn av politiske skillelinjer mellom partiene. I handlingsprogrammet for økt byliv kan slike ideologiske skiller få noe karikerte utsagn. Jeg ser for eksempel på forslag om et aktivitetsområde for barn og unge under konserthuset, som erstatning for parkeringsplasser som et urealistisk og upraktisk tiltak, myntet på å ta bilismen enn hensiktsmessigheten dette inngrepet ville ha for bylivet. Virkeligheten vel heller at sentrum gjennom 30 år har gått i retning av å bli stadig mer bilfritt, og at dette i stor grad henger sammen med endret bybruk og adferdsmønstre, samt hensiktsmessighet for transport gjennom sentrum. Det synes opplagt at tiden for privat bilbruk for å nå tilbud, tjenester og attraksjoner I bykjernen forbi, utover hva innfartsparkering og eksisterende parkeringshus tilknyttet Ring 1 allerede tilbyr. Men det synes like logisk for meg at handlingsplanen for bilfritt byliv skal være et verktøy for å styrke bylivet totalt og ikke bli en brekkstang for det vi kan kalle ideologisk pedanteri. Det I mine øyne fullt mulig å kombinere krav til bil basert tilgjengelighet for håndverkere, omsorgssektoren, handicapte eller sågar turistindustrien I sykkel- og gangprioriterte gateløp om dette nødvendig. Dermed vil jeg oppmuntre kommunens politikere til å tenke bilfritt byliv pragmatisk mer enn prinsipielt, både med tanke på trafikkløsninger og tilrettelegging for byliv. Jeg har ellers følgende kommentarer til det ryddige arbeidet som utført. Nummer 1. Byfunksjon. Bylivet bør ikke smøres for tynt. Alt trenger ikke skje alle steder. 2. Gate og plassrom kan ses I sammenheng, ikke som isolerte områder for komplette opplevelser, slik vi kanskje ser på Aker Brygge og Tjuvholmen. Nummer 3. Mobilen viker for bylivet. Å fjerne trafikk skaper ikke nødvendigvis mangfold. Verden full av tomme gågater. I ytterste konsekvens kan bilen også være et premiss for mangfold. 4. Mangfold og kultur. Mangfoldige byrom ikke alltid inkluderende. Sømsenter I Akersgata har kunder som aldri ville gå på sentralen over gata, men I liten skala et like viktig møtested for mennesker med ulik bakgrunn. 5. Midlertidige intervensjoner. Intervensjoner som dette, for eksempel trestokker med mobilladere eller grafisk markering av gategulv, kan fungere som merkevarebygging og markedsføring, men har ellers en effekt på byen som av mer symbolsk karakter. Og det sier jeg selv om våre studenter på arkitekturskolen har hatt stor glede av å delta I disse prosjektene, selvsagt. 6. Estetikk. Robust og generell opprustning av større gateflater I byen kan kanskje ha større effekt enn spesifikk og påkostet plastdesign I utvalgte områder. Og nummer 7. Byens små flater. Bylivet foregår på små flater, hvor brukerne skal kunne tolke, oppleve og bruke byen på egne premisser, ikke alltid få servert ferdiglagde opplevelser og bybruksmanualer. Byrom bør også være pustrom som ikke alltid skal gi mening, men kunne oppta mening fra de som bruker byen over tid. Takk.
Takk skal du ha. Da har vi til slutt Oslo idrettskrets ved generalsekretær Magne Brekke. Vær så god.
Jo, takk. Mitt hovedanliggende I denne saken det at de som bor I sentrum, de må kunne ha en aktiv fritid der de bor. Det handler også en del om de mest ressurssvake barna I byen. I dag så har vi en virkelighet hvor de aller fleste som bor I sentrum må reise ut av sentrum for å drive sin idrettsaktivitet. Mens de som bor utenfor reiser inn til byen for å oppleve sentrum. Idrettslag og andre foreninger bringer mennesker sammen, bygger identitet og stolthet til eget nabolag. Og gir den nye lokalbefolkningen større eierskap til sine områder og gir mulighet til å skape lokale idrettstilbud for barn og unge. Bør bli mye mer sentral strategi for økt byliv enn det vi ser I dag. Vi vet at lokal aktivitet der folk bor senker terskelen for deltakelse og høyner foreldreinvolveringen. Det det som gir gode lokalsamfunn. Det står veldig mye fint I handlingsplanen, men I våre øyne for lite om aktivering av byrom ut fra barn og unges faktiske behov. Vi savner idrettens plass I Oslo sentrum. Vi ønsker å gi lokale idrettslag mulighet til å utvikle seg og skape tilbud. Sportsklubben Stirling har vært mye I media det siste halvåret, og et godt eksempel på et idrettslag som vil mye og som kan mye, men som ikke har plass. Vi må gi dem plass for å kunne utvikle seg. Tidligere var det masse ballbaner I sentrum, står sågar I handlingsplanen. Naturlinnløkka var en av Oslos mange løkker for barn og unge, men det finnes ingenting som sier at det skal bli det igjen. Det synes vi forunderlig. Vi ønsker permanente plasser for utøvelse av lokal barne- og ungdomsidrett. Det handler om fotball, enkle små fotballbaner, isflater, tilrettelegging for vannaktiviteter, og ikke minst aktivere første etasjer, gjerne etter mal av Valsgate, hvor man har idrettshall på gateplan. Alt kan ikke være kaféer. Det også viktig å påpeke at idrett handler veldig mye om lokal aktivitet, men det handler også om å møte andre barn og unge til konkurranser. Det være seg løpekonkurranse eller fotballkamper. men man skal møte hverandre. Da parkering en utfordring, og ikke minst det I dag en utfordring for de ressurssvake I deler av Oslo som må ut av byen, og vår eneste bombillett en kostnad av betydning. Vi må la idrettslagene I Oslo sentrum få lov til å få besøk fra resten av byen. Det ikke alltid de som bor I Gamle Oslo som skal reise ut. Idretten tilbyr mye aktivitet gjennom sine store idrettsarrangement, alltid fra Holmenkollstafetten til Oslo Marathon og mye annet. Det en utfordring for idretten at det oppleves mer komplisert og mer kostnadskrevende å arrangere I Oslo sentrum enn noen gang. Det ber vi om at blir forenklet. Vi vet at byrådet jobber med en arrangementsstrategi, men at det blir lettere å forstå og kunne forutse hvilke kostnader det påløper ved å ha arrangement I Oslo sentrum. Vi I Oslo idrettskrets ønsker å støtte de lokale idrettslagene I sentrumsnære områder og få de til å utvikle seg, men de må gis plass om de skal ha mulighet til å fylle sin samfunnsrolle. Takk.
Takk for det. Da åpner vi for spørsmål, og først ut Camilla Wilhelmsen. Vær så god.
Tusen takk, ledere. Spørsmål til byantikvaren, ja. Og Fridtjof Nansens plass, den går vi over flere ganger daglig, og dere så jo den når vi kom inn her. Og da lurer jeg på hvordan opplever byantikvaren den endrede bruken av veiarealet og parkeringsplassene slik plassen ser ut I dag, opplevelsen av Fridtjof Nansens plass I dag?
Ja, nå jo ikke vårt anliggende egentlig å ha en holdning slik sett til parkeringsplassene. Vi jo opptatt av de kulturhistoriske kvalitetene, og sånn sett ved at den plassen ikke blir brukt til for eksempel oppstilling av turistbusser, det mener vi veldig positivt, for dette en av byens aller viktigste plasser, og som også bør forvaltes med en type verdighet I minnet. Det ikke sikkert at det skal være det mest rokka stedet I byen, hverken I forhold til midlertidige installasjoner eller andre ting.
Per Anders Torvik Langre fra Arbeiderpartiet, vær så god.
Takk for det, kommittéleder. Jeg må først bare dele en refleksjon som jeg synes deres innspill var veldig tydelig på, som reflekterer egentlig hele dagen. Vi diskuterer litt I salen her egentlig en del om det.
Vi går til spørsmål.
Ok. Ja. Troa på offentlige virkemidler det ingen tvil om at man har I hvert fall. Og jeg vil særlig rette en takk til innspillet fra idretten. Det eksempler fra andre byer som har etablert andre mer sånn faste, varige, permanente tiltak og grep I sentrumsnære områder? Og har du noen praktiske råd til oss på veien videre herfra? Takk.
Idrettskretten, vær så god.
Ja, det finnes. Nå det bare en storby I Norge som har vært å sammenligne seg med, og det seg selv. Vi vet at spesielt idretten I Nederland, både I Amsterdam og Rotterdam, har hatt veldig fokus på å tilrettelegge for sentrumsnære idrettslag. Det være seg både fotballbaner og kampsportrom og dansesaler, hvor man da også jobber med det I inkluderingssammenheng og sørger for å få både veldrevne idrettslag. Det kreves ofte litt kunstig offentlig stimuli for å få det I gang. Men de må ha et sted å være, og de må ha organisatoriske krefter til å holde idrettslaget og få det opp og gå. Men da skaper man også den aktiviteten. Og det den daglige aktiviteten som virkelig betyr noe, som skaper økt byliv.
Da det Kenneth Eriksen fra Høyre. Vær så god.
Takk, kommittéleder. Mitt spørsmål går også til idrettskretsen. Det to deler av det spørsmålet. Det ene har idrettskretsen konkrete forslag til hvordan søknadsprosess kan forenkles, hvordan kostnadene kan bli mer forutsigbare? Det sånn at idrettskretsen ser for seg at veileien for eksempel skal utgå på like linje med at idrettslag for øvrig har gratis tilgang på idrettsanlegg I byen? Så det var den ene delen av det, og den andre delen jo at disse store arrangementene, så de bidrar jo vesentlig til økt byliv for hele byens sett av innbyggere, og kanskje folk som kommer utenfra også. Det grunn til å tro at idretten kan bidra med enda flere arrangementer I sentrum enn det man gjør I dag, dersom rammebetingelsene forbedres ytterligere?
Vær så god.
Utfordringen for de store arrangørene I dag at det mange etater. Oslo kommune et komplekst materie å forholde seg til. Skrekkeksempelet vel egentlig Norway Cup, som har 40 ulike avtaler med Oslo kommune for å gjennomføre sitt arrangement. Noen av de har så rutine at det går noe rundt. For nye arrangører så det helt uhåndterlig. Noen tror de har alt på plass når de har hatt et møte med bymiljøetaten, men sånn det ikke. Det uforutsigbart hva det kommer til å koste i forhold til å... Nå det, vet jeg, at Karl Johan må du flytte på disse antiterrorbarrikadene. Det har en kostnad, det nye ting hele tiden. Politiet kommer inn, brand- og redningsetaten, vann og avløp. Det mange som skal ha dekket sine kostnader. At det kostnader, tror jeg alle forstår. Men det at det så uforutsigbart, gjør det særdeles krevende. Og da, det vi ønsker jo at kommunen kan koordinere seg selv. Slik at de som ønsker å arrangere noe har et telefon de kan ringe, og de får hjelp. Og det ikke masse overraskelser på veien. Det svært krevende for å være ny arrangør og komme i gang med Nord Oslo sentrum. Så hadde du et spørsmål til, nå jeg litt usikker på... Jo, men det aller viktigste det jo at de lokale idrettslagene også kan arrangere. Altså sportsklubben Støling, når kan de få lov å arrangere sin første fotballcup i Oslo sentrum? Da har vi kommet langt. Det kan være på en sjuerbane, det behøver store sakene, men at de kan invitere noen hjem til seg, at foreldrene der kan se sine barn spille i nabolaget, at de ikke må reise til Kringsjå eller Ekeberg eller andre steder av byen for å se barna sine spille. Det en barriere for idretten i dag.
Jeg minner bare om at vi jo her for å primært, eller ikke primært, vi her for å snakke om bilfritt billiv, sånn at det som hører hjemme i arrangementsstrategien bør vi håndtere i den saken. Da det Espen Opphaug fra Venstre. Vær så god.
Ja, takk, Leder. Det representanten fra byfolk snakket tidligere i dag om at det sto en del tomme lokaler, kanskje spesielt i kvadraturen, og at disse lokalene i stor grad ble overtatt av innadrettet virksomhet. Hvordan forholder byantikvaren og rådet for byarkitektur seg til det er en innadrettet næringsvirksomhet? Det vel ikke det man ønsker for å skape byliv?
Da begynner vi med byantikvaren, og så tar vi rådet for byarkitektur etterpå. Vær så god.
Ja, vi jo veldig opptatt av at man skal aktivisere første etasjene, og prøver å drive nok så utstrakt formidling i forhold til, det. Men det naturligvis eierne som må ta en type ansvar, og det vesentlig også at eieren og eventuelt de forskjellige aktørene ser seg i sammenheng med de andre naboene sine og i gaten, og sånn sett bare da du kan få til noe for et strøk hvis man går sammen.
Rådet, vær så god.
Jeg har ikke noe utover det.
Da går vi til neste spørsmål, og det Herman Kopp fra Høyre. Vær så god.
Jeg hadde egentlig tenkt å stille noe av det samme spørsmålet som nestlederen stilte, nemlig det hele rådhusplassen. Og jeg vil gjerne, når vi nå har rådet for byarkitektur her, og også, jeg forstår det slik at arkitekthøyskolen, mann, også opptatt av estetikk og så videre, så lurer jeg på om vi kunne få noen kommentarer til det som har skjedd her ute på rådhusplassen, når det gjelder da... Hvordan oppfatter dere dagens rådhusplass?
Refererer du til de midlertidige tiltakene som utenfor her? Eller?
Ja, jeg tenker på de møblene som innkjøpt på et østeuropeisk loppemarked, eller hvor den har kommet fra.
Nei, altså de midlertidige tiltakene for dårlige, og det har vi jo sagt flere her, og de blir for små i skalaen av hele byen. Og det derfor vi poengterer dette med at vi tror at det å kunne på en måte bygge bredere fortau over hele byen vil gi et mye større og bredere tiltak for mye, mye større effekt og skape engasjement. Små biter som settes ut her og der får ikke den samme store effekten. Så vi mener at det må gjøres mye, mye større grep.
Kan du ta et eksempel? Rotterdam, som ikke akkurat kjent for å være en vakker by, har de siste 10 årene hatt en strategi for opprustning av byrommene, hvor de har laget en veldig robust og enkel byromsdesign, som de har gjennomført på veldig store flater. Og siden jeg da bor oppe på Hammersborg, så det eksempel på et sted hvor det tar nok en stund før
før den byutviklingen kommer til Ullevålsveien. Og jeg mener ikke estetikk nødvendigvis et premiss for byliv, og det ikke sikkert alltid så viktig engang, men med tanke på hva de har fått til i Rotterdam, så ser det ut som det går an å komme med tiltak som generelt sett opprustar byrommene til en helt annen kvalitet enn det vi har i Oslo i dag, om det på Rådhusplassen eller om det oppe i bydelene.
Da det Nadim Butt fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, leder. Både gravparkarkitektur og arkitektur- og designskolen var inne på en del trekk som jeg gjerne har lyst til å få en liten utdypning på. Vi hørte tidligere i dag at næringslivet svært skeptisk til begrensning i bilbruk og frykter konsekvensene. Mens dere har skissert en annen veldig langvarig utvikling når det gjelder bilbruk og handel og bruk av sentrum. Kan dere utdype noe nærmere når dere snakker om for eksempel at en del næringer eller butikker vil dø og andre vil overleve og de som mest tilpassningsdyktige? Det noen klare tendenser, aktører som overlever? Det type næringer som overlever og har gode forutsetninger mens andre sliter mer? Går det an å være litt mer konkret på det?
Skal jeg prøve meg på å svare først? Nå dette veldig langt unna mitt fagfelt, men jeg tenker at det gjelder jo veldig mange områder i samfunnet når teknologien tar over og påvirker oss. Så vi ser jo veldig ofte så kommer disrupsjon fra en helt annen bransje enn ens egen bransje. Men for handelsnæringen så tenker jeg det handler veldig mye om at og netthandel overtar en veldig mye større del. Og hvis man klarer å på en måte være en del av det, og gjøre på en måte sin egen forretningsvirksomhet mer om til et showroom enn til en tradisjonell butikk, for eksempel. Og jeg husker også når jeg var med på studieturen, det ofte henvises til Brussel, der hadde butikkerne gått sammen om et system som gjorde at du kunne gå og handle i mange forskjellige butikker, og så var det et system som plukket opp varen din og leverte den på døren hjemme hos deg samme dag. Og det det er en vinn-vinn-situasjon. Da slapp butikkene å ha store varelagre sentralt i sentrum. De hadde det eksternt. Og så samarbeidet de om levering hjem til kundene. Og kundene kunne igjen gå der og handle uten å bære på masse bæreposer når de koset seg i byen. Var det litt det var ute etter? Det var et konkret forslag, minst det.
Takk for det. Da det Beate Folkstad-Habob fra MDG.
Ja. Takk, kommittéleder. Jeg har et spørsmål til byantikvaren. Jeg lurer på om byantikvaren kan utdype litt sin rolle i arbeidet med bilfritt byliv, og på hvilken måte også bilfritt byliv kan bidra til å formidle kulturhistorien fremover?
Ja, det var jo et stort spørsmål, og klare å svare kort på det jeg litt usikker på om det går, men vi altså involvert i veldig mange prosesser, selv om vi ikke eier dem og heller ikke finansierer en del av disse prosjektene. Men vi jo også opptatt av grønne kvaliteter og opptatt av at kulturminner skal komme til sin rett, og det finns et stort potensial for å formidle kulturhistoriske verdier som en del av bilfritt byliv. Og vi vil legge til rette for at man skal kunne ta i bruk viktige historiske anlegg som Myntgata 2, også til midlertidige tiltak. Vi ikke så redde for midlertidighet. Vi synes at det viktig at man prøver seg frem, og så må man se at det kanskje ikke alt som kommer til å fungere i forhold til det. Var det et svar?
Takk for det. Da det Pia Verstappen-Hall fra Høyre som har begynt å skru av mikrofonen sin. Vær så god, Pia.
Ja, mitt spørsmål går til byantikvaren og rådet for byarkitektur. Særlig kvadraturen jo et historisk viktig område for Oslo. Og tiltak som gjennomføres der ute på gaten, installasjoner, det jo viktig at de respekterer de historiske rammene som de en del av. Har byantikvaren på noe tidspunkt vært konsultert i forhold til de installasjonene som har blitt satt ut på i kvadraturen?
Ja, vi har vært involvert i veldig mange av, jeg vil si det meste, har vi hatt en mulighet til å uttale oss. Og det klart det at, men vi, som jeg sa, så har vi en positiv holdning til bilfritt byliv som sådan, og også det at man må prøve seg frem. Så ser vi også at det noen ting som fungerer godt, og andre ting som ikke fungerer så godt. Men det jo en del av det å være på vei mot et bilfritt byliv.
Jeg oppfattet at det var ønsket om at Rådet for byarkitektur skulle kommentere på samme tema.
Ja, jeg vil også bare poengtere at det jo veldig viktig at man prøver og feiler. Og at det man legger opp til det, jeg vil også svare til forrige spørsmål angående dette med tomme lokaler i samme åndedrag. Fordi vi ser jo at Kirkegata jo et av de som nå ligger inne i handlingsplanen, for som skal utbedres og prosjekteres ordentlig. Og det jo en av de gatene som på en måte kan være en av disse forbindelseslinjene, som kanskje er en av de gatene som kanskje aller først kan bli bilfritt. Og da må vi evaluere. Vi må prøve og feile og evaluere. Og Rådet har hatt dette opp i møter tidligere, hvor vi har poengtert hvor viktig det er å ha en gjennomgående evalueringsprosess, sånn som vi har her i dag, under hele prosjektet. Og det også nå kommet inn i handlingsplanen, og det vi veldig fornøyd med. Men det at man prøver og feiler er kjempebra. Men det viktig at man skaper kvalitet, og jeg tenker at, og det også det vi snakket om, eller det rådet kommer med nå, at det alt for mange av disse prosjektene som gjøres via rammeavtaler, eller når det skal være midlertidig, så skal det bare gjøres av studenter, uten å, unnskyld, men altså det liksom, styrke litt kvaliteten i det man gjør da, på, i alle ledd, og midlertidig like viktig som permanent også i enkelte tilfeller. Og få et godt tilfang av ideer er også viktig. Også. Utlyse arkitektkonkurranser for å få med økt innovasjon, og det igjen også skaper et bedre næringsliv.
Kort kommentar fra Janne, som glemte noe i sted.
Ja, jeg bare tror det veldig viktig at vi prøver oss litt ut i forhold til de enkelte stedene i byen. Jeg tror det viktig, og det ble sagt av andre her, at de forskjellige plassene og stedene og veiene har en ulik karakter. Og noen ting egner seg bedre for permanente tiltak enn andre.
Takk for det. Da har jeg tegnet meg selv til et spørsmål, og det går til Grape-arkitekter. Fordi du nevnte jo i din 3 minutter behovet for flere folk som bor i sentrum, og det har jo også NHO tatt opp her tidligere i dag. Og hvordan opplever dere at kommunen bygger opp om dette gjennom da bilfritt byliv? På den ene siden eventuelt andre ting som du ser er nødvendig for å få til et godt samarbeid om dette, slik at man også får flere folk da, inn i dette området som vi ønsker den aktiviteten som vi jo diskuterer her i hele dag inn i.
Altså, i utgangspunktet er jo bilfritt byliv en unik mulighet som nettopp åpner for at det blir mulighet for å få til de kvalitetene som gjør at man kan bo i sentrum. Så er det jo også en utfordring, for mye av den delen av sentrum vi snakker om er jo kvadraturen. Og kvadraturen har en ekstremt fragmentert eierstruktur. Og vi vet jo også at det er vanskelig å på en måte se på ett og ett bygg når man skal snakke om å konvertere for eksempel et næringsbygg til bolig. Så det vi har jobbet en del med nå er også å se på hvordan kan vi finne modeller, hvor, litt sånn som man har gjort i Barcelona, hvor man har definert hele kvartaler eller superblokker bestående av flere kvartal, hvor man får eierne til å gå sammen og samarbeide med kommunen for å få til både en fornuftig bruk av gategrunn, men også at kommunen på sin side stiller ressurser til rådighet for å få til en prosess som gjør at ting kan bli realisert. Og det går på sånn type saksbehandling, at man skal slippe å snakke med en og en aktør, altså at man slipper å først gå til byantikvaren, og så til bygg, og så tilbake til byantikvaren, og så til veimyndighet, og så videre. Men at man kan få til en god prosess på det. Og der har vi en fin dialog med, i samarbeid med NHO, også med plan- og bygningsetaten.
Takk for det. Da det Nadim Butt, og så har Pia Farstaffen Hall tegnet seg til spørsmål, og Kenneth Eriksen, og tror jeg Kenneth Eriksen og Beate. Ok, vi var litt på overtid inn i denne sesjonen, så vi tar oss noen minutter ekstra. Jeg håper det går greit for alle. Men Nadim Butt først, vær så god.
Takk. Ellefsen påpekte at utviklingen de siste 30 årene har gått i retning bilfritt sentrum. Og det jo noe vi også for så vidt kjenner til andre norske byer. Det ikke noe spesielt for Oslo. Men det jeg har lyst til å spørre deg om, det noe som tyder på at, at denne utviklingen i ferd med snu, eller vil snu, selv om vi ser bort fra bilfritt billiv, som vi snakker om i dag?
Snu i den forstand at det blir økt bilbruk? Nei, men jeg tror mitt poeng vel kanskje at det etter hvert rom for å utvide perspektivet fra de gågateflatene som har blitt etablert i sentrum fra omtrent åpningen av Aker Brygge og frem til i dag, utvide det perspektivet til å snakke om generelt bilfritt billiv som også har plass til bilen utover det som skjer i bykjernen. Det en pågående konkurranse mellom europeiske byer om å være mest mulig bilfritt og selge seg inn på det i bykonkurransen, sånn som Freiburg eller Bordeaux og sånne steder. Men de eksemplene som jeg synes virker mest vellykte, de som inkluderer bilen på det nivå som trengs for å tilrettelegge for et bilfritt byliv, også for de som bor ute i forstedene. Så det kan godt hende at bilfritt biliv som en sånn sentrumsmodell blir litt som kulturhusene. Alle skulle ha det, alle fikk det, men hvor mange var det egentlig omfavnet? Det kan være problematisk at bykjernen i stadig større grad blir en sånn middelklasse-ghetto for de som har råd til å bo der, og alle vi vil jo selvfølgelig gjerne ha det så bilfritt som mulig. Dermed så, ironisk nok, så ikke sikkert at bilfritt byliv på bynivå nødvendigvis utelukker bilen helt.
Da det Kenneth Eriksen, vær så god.
Takk, kommenterleder. Mitt spørsmål går til Grape Arkitekter, for det jo veldig interessant når dere jobber for å finne modeller for å utvikle boliger, spesielt da for eksempel i kvadraturen. Det som da mitt spørsmål, det knyttet til hva idrettskretsen nevnte. Tar dere med utfordringene som kommer hvis det for eksempel skal være barnefamilier som bor der, eller det bare single voksne som skal bo i byen? Tenker dere sambruk med skoler, idrettshaller, anlegg, sånne ting, slik at man får sikret fysisk aktivitet?
Ja, det tror jeg veldig viktig, og det viktig å tilrettelegge for at man kan få en mest mulig mix av ulike beboergrupper, både i forhold til alder og i forhold til bakgrunn. Og nå jo det sånn at man har jo veldig mye egentlig rekreasjonsområde sentralt i Oslo, sentralt i kvadraturen, i form av hele festningen, som et kjempestort grønt område, og man har Vippetangen. Men det vi ser at det ganske sånn dårlige forbindelseslinjer i byen, og sånn sett så ligger nå den største eiendommen kanskje som Oslo kommune eier, som er Myntgata 2, ekstremt viktig til i hele den utviklingen som kommer til å skje i kvadraturen. Så det som skjer med Myntgata 2 kommer til å være veldig viktig for alt det bylivet som skapes, for det blir på veldig mange måter hovedinngangsporten til, eller hovedforbindelsen til Vippetangen og alle de tingene som skal skje på Vippetangen. Det var kanskje litt sånn avsporing i forhold til type boliger da, men hvis man ser historisk da på hvordan kvadraturen har blitt bygget opp, så var jo mesteparten av byggene der bygget som bolig, og så har det blitt konvertert til næring fordi at man har hatt et større behov for det, og prisene på næring har vært høyere enn prisene på bolig. Nå vi i en situasjon hvor boligprisene er høyere enn næring, og det kanskje dermed vil være mer attraktivt å kunne konvertere det tilbake inn til det en gang var. Men så ville man selvfølgelig da møte på ganske mange utfordringer i forhold til å tilfredsstille tech, tilfredsstille krav til universell tilgjengelighet, tilfredsstille krav til utropere, opposarer og så videre. Men det er ting som man må kunne diskutere, så ting man må kunne finne løsninger på.
Takk for det. Da det Pia Forstaffenal fra Høyre. Vær så god.
Ja, nå vi inne på en diskusjon om boliger, og da hadde jeg lyst til å spørre byantikvaren om potensialet for boliger i kvadraturen, for her konkurrerer jo vi med historisk bygg også. Men har du en formening om potensialet for tilrettelegging av boliger i kvadraturen?
Jeg må nesten på lik linje som tidligere i dag minne om at vi diskuterer bilfritt byliv, så spørsmålet må knyttes opp til det.
Ja, det er ikke noe vanskelig å koble dette sammen, fordi vi snakker om økt byliv. Handlingsplan for økt byliv, og da flere mennesker i sentrum nøkkelen. Og det innebærer flere boliger, og potensialet for boliger er derfor særdeles viktig. Men samtidig så har vi en historisk bygningsmasse som vi ikke kan overse. Den må vi hensyn ta, og hvordan kan vi gjøre det, og hva er potensialet?
Du kan ikke få et tall fra meg, men det finns mye materiale på det altså, som kommunen har. Men for det første så kan vi ta tilbake en del av det boligpotensialet som ligger der, ved at bygningen har vært bygget til det formålet. Vi ser det er eiendomsaktører inn nå på vei der. Det er altså også et visst antall bygårder som ikke har noe vern, som du i og for seg sterkt kan transformere eller rive. Og så er det en god del bygninger som også med vår velsignelse kan bygges om til boligformål. Og så er det muligheter å supplere med noe nybygg.
Takk for det. En kort kommentar fra Rådet for byarkitektur.
Ja, jeg bare vil poengtere at da er det veldig viktig at det også finnes utearealer for alle de menneskene som skal bo der, og da kommer gatebruken inn, ikke sant? Og da kommer det trær og grøp, for da kan kanskje gatene bli det utearealet som vi da ikke får til i kvartalene.
Med det så tror jeg vi har sagt mer eller mindre, i hvert fall stilt siste spørsmål i dagens høring, og her oppe så har jeg drevet med en liten sånn uhøytidlig telling. Høyre har stilt 26 spørsmål, Arbeiderpartiet har stilt 19, Fremskrittspartiet har stilt 13, Venstre har stilt 10 og MDG har stilt 9. Og det vitner vel om at dette er et tema som engasjerer stort, som mange er opptatt av, om en med litt ulike innfallsvinkler. Og jeg har lyst til å takke dere alle sammen for veldig godt samarbeid i dag. Jeg var litt bekymret for tiden i dag morges, men dette har gått veldig bra med veldig godt samarbeid med dere alle sammen, både komiteens medlemmer og alle som har vært her og gitt uttrykk for sitt syn i saken. Så tusen takk skal dere ha, og så er det da sånn at dette er jo ikke noen endelig behandling av denne saken. Dette er en høring i saken, og komiteen vil jo da naturligvis diskutere saken videre i komitémøtet, og etter hvert så vil jo saken også komme til bystyret, og diskusjonene fortsetter der. Så siste ord er på ingen måte sagt, men akkurat for i dag så er det det. Takk for i dag. Og så minner jeg om at komiteen må bli, for vi skal ha en liten ting fra klokken, en liten orientering fra klokken 14:15, men vi tar en 10 minutters pause enn så lenge.